Som vanlig har vi et samarbeid med Hoka, og det vi veldig glad for. Det jo en komplett leverandør av alle typer sko. Fjellsko, terrengsko, asfaltsko, konkurransesko og piggsko. Og nå har min favoritt, Hoka Speedgoat 5, kommet med pigger. Det jo bra på glattisen. Dessverre jeg skadet, ikke får løpt med den selv. Men du, Andreas, du har jo fått testet Speedgoat 5 med pigger nå. Og hva ditt inntrykk?
Ja, som du sier da, så det her I utgangspunktet en terrengsko da. Som nå har fått på seg vinterdrakta I form av å få 12 pigger I yttersålen. Og jeg heller ikke spesielt glad I å være, på, altså, å være våt på føttene. Så jeg satt veldig pris på at skoene også har fått en membran I overdelen, som gjør den vind- og vanntett. Og jeg har løpt nå noen turer på snø og også klink is da. Og imponert over først og fremst grepet og tryggheten det gir, men ikke minst at den liksom overraskende god på løpsfølelse da, til tross for at den faktisk veier 355 gram. Så foreløpig har jeg brukt den mest til transportløping og rolige langturer. Selvfølgelig isbredd stigningsløp I din ånd, Sandra, sier det. Men den såpass nøytral og fin at jeg vil bruke den til hverdags når Oslo også blir på skøytebaner da, innenfor Ring 3.
Den svart og fin og ganske nøytral utseende også, så den jo fin å spankulere gater langs på. Så da satte vi på det, Andreas, at vi ser deg I urban Torshov, til og fra kaffebrenneri og til og fra skal vi si, intervalløkter, og kanskje på intervalløkter fremover.
Det kan jeg love, absolutt. Hjertelig velkommen til en ny episode fra Grøv og Skjule. I dag har jeg besøk av en av våre beste menn. Han har nokså nylig vært I strid med Norges flagg på brystet, iført løpesko. Men han har kanskje satt vel så store spor I publikummets følelsesregister med sin beundringsverdige fremtoning. Han kriger seg bokstavlig talt gjennom ulent terreng, over tøffe hinder, rundt krappe svinger og usportslig motbakke. Og han slipper fansen tett på I både motgang og suksess. Han har enda ikke vunnet prisen årets forbilde på idrettsgallaen, men det lav odds for at den prisen en gang I fremtiden vil pryde peisehyllen hans. Hjertelig velkommen, Jakob Otera.
Tusen takk. Takk for veldig fin intro. Det veldig hyggelig å bli invitert inn i hulen, det må jeg si. Jeg stor fan av konseptet. Jeg har hørt mange fine episoder som har kommet ut herfra. Hadde min gode venn Sigurd Skjeseth hadde en veldig fin og dyp samtale her, som jeg likte godt. Og så må jeg si det var stort å bli name-droppet av Endre Olav Osnes da han var her. Han en god mann som jeg prater med litt av og til, og også et veldig godt kristent forbilde, så det hyggelig å ta plass I hulen.
Løpingen den bonder, uansett nivå. Det godt å høre. Og nå lever jo du, det kanskje mange hardsatsende idrettsutøvere, vil si drømmen da, som profesjonell løper, der hverdagen dedikeres til å bli best mulig. Men jeg vet du også har en drøm om å bli forfatter.
Ja, det stemmer det. Jeg veldig glad I å skrive, og det jo en interesse som jeg ikke har fått dyrka sånn veldig mye nå I det siste når løpingen har slukt mye tid og krefter, men kanskje en gang I fremtiden, så vi får se.
Vi får se. Du har også fortalt meg at du lærte deg fransk gjennom å høre på podcast på løpetur I 2 år.
Ja, det stemmer faktisk. Jeg har jo en far som født I Algeri og kan fransk, som lærte meg og søsteren min litt fransk da vi var yngre. Og så hadde jeg store ambisjoner om å utvikle det kunnskapsnivået på ungdomsskolen når man kunne velge fremmedspråk. Men I Aurskog, der hvor jeg fra, så vi kanskje ikke så språkmektige, så da hun enig I bygda som kunne fransk måtte ut I mammaperm da jeg skulle starte med fremmedspråk, så da ble det 5 år umotivert læring med tysk for min del. Så måtte jeg ta saken I egne hender og fant ut at det å løpe rolige turer mens jeg lærte språk, det funket ganske bra. Så ja, glad for at jeg gjorde det.
Solid. Ja, det vinn-vinn situasjon når du får en læring ut av en rolig joggetur. Det en lifehack. Men foruten da, du sikkert også kunne gjort karriere som podcastvert. Foredragsholder sikkert, modell kanskje, og eller advokat da, så har du blitt sablet god til å løpe mellom- og langdistanse. Det seneste året da primært 3000 meter hinder. Og med såpass oppsiktsvekkende fremgang da, internasjonal meritter, så det fort gjort kanskje etter hvert også naturlig å kalle deg for noe, eller kanskje hindermannen. Er du komfortabel med en sånn betegnelse?
Jeg i hvert fall komfortabel med at det inngår i definisjonen av meg, men jeg også litt opptatt av at jeg vil ha hele registret som løper, da. At jeg fortsatt kan hevde meg på 1500 og 5000 etter hvert, og at jeg ikke bare er en hinderspesialist, at jeg kan løpe bra i terrenget, for eksempel. Men det er klart, jeg veldig fornøyd med at 3000 hinder har blitt på en måte prioriteten, og det det jeg satser på. Og så jeg jo heldigvis ikke noen motsetning sånn i treninga, da, så jeg kan trene som en 3000 meter hinderløper og fortsatt løpe fort på andre distanser, så... Ja, jeg gleder meg til å utvikle meg på mange distanser. Men sånn, for eksempel i sommer, sånn sesongen var med et par mesterskap og sånn, så det veldig begrenset hva man har tid til. Da. Så da løper jeg vel 1500 og 1-3000 flatt, og da det vanskelig å få ut det fulle potensialet på de øvelsene. Da. Men ja, jeg er klar for å løpe fort på mange distanser, håpentligvis.
Spennende. Nå skal ikke det her bli noe kontaktannonse, men for de som ikke allerede kjenner til Jakob, så det bare å komme seg inn på Instagram. Følg med i kulissene. Det er nok desidert flest menn som lytter her, men der inne vil det være noe uansett for enhver smak. Og i tillegg da til utenomsportslig krydder, så byr du på innsikt da, i hvordan hverdagen er som toppidrettsutøver. Og foreløpig har det tatt deg da, til følgende perser. På 1500 har du løpt 3.40.23. Du har en mile på 3.57.38. 3000 på 7.51.15. Og da 3000 meter hinder, som er rangert best av dine, på 8.21.69. I 2022 så ble du norgesmester i terrengløp, og du løp i høst også da VM i friidrett. Bra merittliste alderen til tross.
Jeg er fornøyd med mye av det jeg har fått til. Og så er det alltid ting man har lyst til å forbedre. Det er jo sånn vi løpere drives av tider og oppnå resultater. Men det er viktig også å ta en fot i bakken iblant og se tilbake på det man har oppnådd. Mm. Så det er noen av persene som jeg synes står fint, og så er det noen man ser på med litt sånn blandede følelser. Så.
Akkurat 3.40.23, den må det bli gjort noe med.
Ja, 1500 persene er for eksempel en tid som jeg ikke er fornøyd med.
Mm. Mm. Og når du løper da 8.21 da, og tar VM-kravet, altså tenker du der og da sånn, det her var stort, det kan jeg glede meg over, eller med en gang sånn, nå skal jeg løpe 8.15 liksom?
Nei, akkurat da jeg tok det kravet, så er jeg veldig glad for at jeg klarte å nyte det veldig. Mm. Og det henger nok sammen med at det hadde vært det store målet lenge. Da. Mm. Det er noe jeg hadde virkelig lagt ned en god innsats for å klare. Jeg var nærme et par uker før, og dro ned til Finland og løp i et veldig bra felt der. Og så visste jeg jo når jeg gikk over mål at det var enten på riktig side eller akkurat på feil side. Så når man da ser at det står 8.21 og ikke 8.22, så klarte jeg faktisk å nyte det øyeblikket, og da var det også en god stund til VM, så da kunne jeg senke skuldrene litt på en måte. Men jeg kjenner veldig godt igjen det du sier med at man hele tiden tenker neste, da. Og det er på en måte viktig å gjøre, fordi det er sånn man utvikler seg og blir bedre, men jeg tror det kan gå litt langt noen ganger. Jeg har opplevd å ligge i målområdet med andre løpere, hvor vi alle har persa og egentlig løpt veldig gode løp, og egentlig før vi får igjen pusten, så er vi i gang med å spørre folk rundt oss hvor er liksom neste gode mulighet for å løpe enda litt fortere, da. Så du har ikke fått der av piggsko en gang før du har rettet blikket mot nye utfordringer, så prøv å finne en balanse akkurat der, da.
Og for å sette ting da, i perspektiv for de som lytter her, altså 8.21.69, det gir 1159 poeng på indeksen til det internasjonale friidrettsforbundet, og det, som jeg har nevnt flere ganger, da, det skal man ta med en klype salt selvfølgelig, men det gir en indikasjon da, på prestasjonsnivået. Det tilsvarer en 1500 på 3.36 og en mile på 3.53, altså et hakk bedre enn der du har vært på de distansene foreløpig. Det tilsvarer en 3000 på 7.42, altså da 39 sekunder forskjell da, fra 3000 meter flatt. Gir det mening, eller?
Ja, litt avhengig av hvor god du er hinderteknisk. Mm. Jeg har vel nå akkurat 30 sekunder mellom min flate pers og hinderpers. Så det er vel pluss minus 30 sekunder man ligger da.
Ja. Ja. Mm. Og så mer relaterbart da, til de fleste som lytter, så er det en 5000 på 13.14, en 10.000 på 27.42, en halvmaraton på en time og 41 sekunder, og en maraton på 2.10.06. Kunne du tenkt deg å løpe noen av de lengste distansene etter hvert da?
Jeg kunne absolutt tenkt meg å løpe de. Jeg ser på det som ganske lite sannsynlig at jeg kommer til å gjøre noe seriøs maratonkarriere, men... opp til 10.000 på bane frister på sett og vis, og så tror jeg ikke jeg har noe anlegg for å bli en veldig god maratonløper heller, men at man har lyst til å gjennomføre et med en sånn passe respektabel tid før man pakker ned løpeskoa helt, det tror jeg er verdt å utnytte.
Hva legger du en respektabel tid på maraton?
Det er veldig...
Du skjønner ingen her nå, det er bare å melde.
For min del kanskje under 2.20.
Ja, det er såpass ydmyk, da.
Ja, jeg tror på en måte ikke jeg kommer til å, som sagt, legge noe sånn veldig stor innsats i å løpe under 2.15, liksom. Ja. Det er langt. Det er en brutal distanse som jeg har mye respekt for, men det er ikke noe som trigger meg sånn veldig med å løpe maraton, i hvert fall ikke nå.
Nei. Men vi må bli litt bedre kjent med... Denne Jakob, kan du si oss hvem er Jakob Botera?
Jeg er jo da 26 år gammel, født og oppvokst i et sted som heter Aurskog, 5 mil utenfor Oslo cirka. Jeg er 26 år, studerer jus, og ja, er løper da. Det føler det oppsummerer ganske godt, egentlig.
Bra. Du har jo latt deg beskrive da, som... henholdsvis privatperson og idrettsutøver, og som privatperson så sier du at du er tenkende, omsorgsfull og strukturert. Det er en god trio. Som idrettsutøver er du disiplinert, målrettet og nysgjerrig. Kan du utdype deg litt?
Ja, jeg tror, for å ta privatperson først, da, så tror jeg alltid har vært en veldig, veldig tenkende og litt sånn reflekterende type. Det er alltid... Det rører seg alltid mye oppe i hodet.
På godt og vondt.
Også er jeg jo relativt rolig. Prøver å se folk rundt meg og være inkluderende og omsorgsfull. Men som idrettsutøver så... særlig det med nysgjerrighet da, føler jeg egentlig har tatt meg hit jeg er i dag. Altid opptatt av å lære av andre og inspireres av andre. Og på en måte... hele tiden være i utvikling. Da. Det er ting jeg tror er helt avgjørende for at jeg har kunnet bli god.
Kan du nevne noen du har lært spesielt mye av?
Jeg har alltid egentlig vært veldig flink til å finne meg forbilder, tror jeg. Helt fra jeg spilte fotball så har jeg alltid vært veldig sånn, latt meg inspirere og motivere, og ikke bare, da jeg var fotballspiller, så var det ikke bare fotballspillere jeg så opp til. Det kunne være helt andre type idrettsutøvere. For jeg kjente igjen veldig mange av de mekanismene liksom på tvers av idretter. Da. Så det er mange jeg har lært mye av. Sånn personlig så føler jeg at jeg har lært mye av Philip Ingebrigtsen. En kar jeg kjenner. Men av folk jeg ikke kjenner så føler jeg har lært for eksempel veldig mye av å lese boka til Aksel Lund Svindal. Det er en veldig inspirerende type, for eksempel. Så jeg prøver å hente ut litt der jeg kan. Da.
Bra. Aurskog, det er et ganske lite sted. Jeg skjønte det er 3500 kanskje som bor der.
Ja, det er et lite tett sted. Litt flere som bor i kommunen, men kommunen er jo veldig svær, ja. Uten at det er så mye folk der. Det er mye skog og landbruk. Så det er et lite trygt sted å vokse opp.
Det er ikke sånn veldig mange anerkjente idrettsutøvere derfra, men folk kjenner kanskje til Lasse Ottesen og Dennis Hauger, og nå selvfølgelig da Jakob Botera da.
Ja, Dennis er jo stor nå da, så han har vært viktig for å sette Aurskog litt på kartet. Men nei, vi er ikke bortskjemt med så veldig mange store idrettsprestasjoner, så jeg føler at det blir tatt godt imot når noen prøver å ta steget. Da.
Hvordan har liksom den bakgrunnen der formet deg da?
Jeg tror den oppveksten jeg hadde i Aurskog, i veldig landlige omgivelser, la veldig godt til rette for mye lek og moro ute i naturen, og ga egentlig en veldig aktiv livsstil da, fra jeg var liten. Og ja, hadde stor hage med fotballmål rett utenfor døra, og skaven er liksom bokstavlig talt 5 meter bak husveggen, så da ble det til at man brukte de fasilitetene, og så var jeg heldig å vokste opp med kompiser som delte de samme interessene, så vi var jo på Løkka hele tiden og spilte fotball. Det var liksom ikke noe spørsmål hva man skulle gjøre når man våkna en lørdag morgen, da var det bare å sykle opp på banen, og så var liksom alle kompisene dine der. Så det gjorde at man ble glad i idretten og alt det rundt, da, det sosiale og den biten der. Og så har jeg vokst opp i en familie som er idrettsinteressert, og i helgene så dro vi på skirenn eller fotballturneringer, og vi så på idrett på TV-en, og så det ble veldig... Jeg ble veldig tidlig veldig interessert i den biten, så jeg tror det har formet meg veldig sånn, tydelig sånn sett. Da.
Mm. Så nevnte du Endre Olav Osnes her. Du har jo utviklet et moralsk kompass i religiøs forstand, også nå selvfølgelig moralsk kompass for mellom kanskje 2,0 og 3,0 i laktat, men du har jo også nevnt på at du studerer juss. Kan du si litt om det her med jusstudiene, hvordan det har hjulpet deg som løper, kanskje litt også vice versa?
Ja, jeg er veldig glad for at jeg begynte å studere juss. Det har vært veldig fint å bruke tid på litt andre ting enn trening innimellom, og også lære et fag, et akademisk fag, og alt det innebærer. Så stort sett så synes jeg det har vært fint å kombinere både løping og studier, men det er heller ikke tvil om at det i perioder har vært slitsomt, at det har vært et stressmoment som kanskje har tatt mer energi enn det burde, da. Mm. Særlig da de siste årene av studiene nå, hvor man har blitt bedre, og man har brukt mer tid på å reise, og vært nødt til å prioritere ganske knallhardt i hverdagen, da. Så har man alltid samtidig følt at man burde lest mer og forberedt seg bedre til eksamener. Så det er litt sånn både og, men jeg er veldig glad for at jeg snart har en utdanning, selvfølgelig. Og da jeg begynte på jussen, så var jeg veldig langt unna et internasjonalt nivå som løper, så det var på en måte aldri noe alternativ å ikke studere. Så stort sett så har det vært bra. Så har det jo gjort at man har blitt litt tvunget til å strukturere hverdagen godt, da. Og jeg for å få begge deler til å gå opp, så jeg føler jo at jeg har lært meg litt sånn om selvdisciplin og struktur i tillegg.
Veldig bra. Sånn rent egoistisk da, og for så vidt på vegne av lytterne her, så er jeg veldig glad for at du sitter her på Torshov og prater om løping. Men jeg vet at det kom med en bismak da du egentlig skulle vært på høydesamling med Tim Ingebrigtsen. Kan du si litt om hvorfor det ble Grøg og Skjule, og ikke Ingebrigtsens regime nå i januar?
Ja, det er egentlig fordi jeg har slitt ganske mye med kroppen de siste ukene, egentlig. Siden forrige treningsleir, så har jeg respondert dårlig, vært ganske tung, ikke hatt noen god følelse på trening, og ble egentlig da nødt til å bare avlyse planlagt treningssamlinga. Så nå prøver jeg egentlig å komme meg litt på beina her i lavlandet, og ja, når jeg ikke kan løpe og trene for fullt, så er jo det nest morsomste å prate om løping, så da var det en god erstatning sånn sett.
Ja, det er bra, det er godt å høre. Vi må se litt nærmere på hva som ligger til grunn da, for å oppnå det du har gjort såpass langt i karrieren, men kan du si litt først om hva idretten betyr for deg?
Ja, idretten betyr veldig mye, og har egentlig alltid gjort det. Fra jeg var liten, så betydde det på en måte det å ha en sosial arena med kompiser, og utfolde seg fysisk, og lære seg å mestre ulike idretter. Og så betyr det også veldig mye i form av at det gir meg veldig mye glede og mestringsfølelse, og det liksom å sette seg mål, gjøre det man kan for å nå de målene, da føler man hele tiden at man har en veldig sånn retning i livet, da kan du si at det er veldig meningsfullt for min del å holde på den måten. Så det betyr veldig mye, det er det som gir meg mest glede og spiller egentlig på hele følelsesregistret, da. Jeg kjenner ikke på de følelsene når jeg läser juss för exempel. Det är vanskligt att finna det andra steder för min del. Så då har alltid idrotten varit en väldigt fin hobby och efterhvert så har det ju blivit mer seriöst då. Då betyder det ju ända mer för man lägger ner ända mer tid. Det blir viktigare och viktigare. Så blir det också mer seriöst efterhvert då när det blir en jobb. Då är man mer förpliktad. Man får betalt för att prestera och löpa så då är det vanskligt och för exempel nu då när det går dåligt så har du liksom inte något val. Du måste bara vara så seriös som möjligt och göra den jobben du kan till varje tid. Men allt i allt så jag vill ju säga si att det är något av det som betyder allra mest för mig. Det har väldigt hög prioritet i livet.
Du nämnde jag på olika idrotter. Kan du si lite om hur idrottskarriären såg ut för löpningen tog det?
Ja, det startade ju med en dröm om att bli fotbollsproff egentligen. Säkert inte helt ukänt för många andra gutter och jenter som växte upp. Så det var stort sett fotboll. Hade en liten karriär inom skiskytting också, samman med systrarna med. Men då jag var 13-14 så bytte jag klubb från Aurskog och till Lilleström. Som är närmaste toppklubb där jag växte upp. Så då blev det med en gång mer seriöst på fotbollen, så då la jag skiskyttegeværet på hylla och så begynte jag att spela i Lilleström som gutte 14 och så spelade jag där ut junioralder då. Så där höll jag på länge och var till en viss grad lovande och så slet jag en del på juniorlaget med kyssesyken särskilt. Så där slutade jag 2015 då jag skulle börja och studera. Men där är det viktigt att nämna att det var inte kyssesyken som frarövade mig en proffkontrakt. Det är sånt ting som irriterar mig lite när man hör om den knäskadan eller det benbrudet. Och det var liksom eneste grund till att folk inte är i Premier League. Jag kände att jag spelade länge nog och spelade med så goda spelare att jag på en måte så att de hade kvaliteter som jag inte hade.
Good. Du nämnde inte basketball här, men jag vet att förebildet är Stephen Curry.
Ja, det är väl en del centimeter undan att det var vits att plocka upp någon basketball för min del. Men jag syns det är väldigt fascinerande att följa basket. Jag liker många av de profilerna som är där och lite sån mindsetet de har och måten de har kommit från ingenting. Da. Väldigt många av de. Då kan man verkligen snacka om att jobba i motbacke. Ifrån dålig social bakgrund och väldigt lite midler till att bli så inflytelsesrik förebilder för väldigt många andra i samma situation. Så jag liker gott att följa med på basket och är fascinerad av fysiken där också. Jag tror många av de, hvis de hade gitt i ett par pigsko, så kunde de hoppa långt i längde för exempel eller löft bra på en 100 meter. Så det är fascinerande på många måter.
Och du nämnde ju att löpningen betyder väldigt mycket för dig. Är det också på något sätt ditt bästa motivationstyp där att finna något som är meningsfullt för dig? Nu har du liksom finna mening kanske inte som det hinder då, men liksom det att finna en övelse, en idrott då som betyder väldigt mycket. Är det sån du på något sätt finner fram till motivation?
Ja, på många måter så tror jag det. Och för min del så har alltid det ligget i idrotten då. Jag husker väldigt gott att jag slutade på fotboll. Da følte jeg litt at jeg sto der uten den mål og meningen i hverdagen da. Og så vurderte jeg jo litt om jeg skulle bare flytte til Bergen og studere noe jeg syntes var litt sånn halvveis interessant, og det var nesten litt sånn skremmende tanke, fordi da var det veldig mye jeg kom til å savne da, behovet som jeg fikk dekket i idretten. Så jeg tror det var litt derfor at jeg fant løpinga så fort, da, fordi da kunne jeg fortsette å dyrke de interessene og jobbe med de tingene. Så for meg så har det alltid vært idrett, for andre så kan det sikkert være karriere eller andre ting. Men jeg tror det er viktig å finne noe som føles litt meningsfullt. Da. Hvis ikke så er det vanskelig å holde på, altså motivasjonen den kommer og går på en måte, så det må være en lidenskap, da, en skikkelig passion for at du skal overleve i gamet lenge.
Og noe som du ikke får trent optimalt, da, ikke har den her faste tralten med 5 kvalitetsøkter, langtur, piggskodrag, styrketrening, hekkedrill, er det først da du måtte forstå hvor mye idretten betyr for deg, og at du savner det skikkelig?
Ja, man kjenner godt på det i sånne perioder. Det har jeg fått erfare i skadeavbrekk og sånn tidligere, at man har jo aldri så lyst til å løpe som når man ikke kan det. Så man setter jo ekstra stor pris på når man kommer tilbake fra en skade eller sykdom eller hva det måtte være. Så ja, man kjenner jo på det savnet, og det kan jo også være litt sånn skummelt for min del, av hvor løpinga betyr så mye at når du plutselig ikke kan gjøre det, så er det nesten at det blir litt tomt, ikke sant? For det er på den ene arenaen du er vant til å få liksom mestringsfølelse og glede, og det er der du har det sosiale, og alt er veldig knyttet til løpinga, da. Så det er jo sårbart på en måte også, så noe veldig god balanse har jeg vel ikke sånn sett, men nei, det er sant som du sier, altså man kjenner på det, det gjør man.
Og du sa at du er et veldig sånn tenkende vesen. Kan du si litt om hvordan du jobber deg gjennom sånn motgang?
Ja, jeg pleier ofte å si at jeg takler motgang ekstremt dårlig og ekstremt bra. Og med det så mener jeg at jeg takler det dårlig i form av at jeg lar det påvirke meg veldig mye psykisk, blir i dårlig humør, sliter liksom med å finne glede i andre ting, og det blir veldig sånn det blir en mørk periode, da. Og så takler jeg det bra i form av at jeg alltid gjør den jobben som skal til for å komme tilbake, da. Det er aldri snakk om å legge beina på bordet og liksom vente på bedre tider. Jeg er veldig sånn, hvis det som skal til er å trene knallhardt alternativt, så gjør jeg det, ikke med glede, men jeg gjør det, og så bruker jeg frustrasjonen jeg har på grunn av skaden og får ut den på alternativ trening, da. Så for eksempel nå, når medisinen kanskje er mer hvile og la kroppen hente seg litt inn, så synes jeg det er en vanskeligere situasjon å takle enn hvis fagfolk hadde sagt du kan godt dunke løs 3 timer på ellipsemaskinen, så hadde jeg på en måte heller ville gjort det, da. Så ja, det er krevende, men man lærer seg jo å takle det på et vis, men det er ikke sånn at det går noe lettere nå selv om man har vært skadet før. Det er litt sånn, jeg føler jeg graver meg litt ned i det samme hølet, da.
Og jeg har skjønt at du er glad i en god comeback story selv. Det ligger ditt hjerte nært. Mange finner nok også din historie veldig inspirerende, da. Kan du si noe om hvordan du opplever det å følge liksom andre som kjemper seg gjennom vanskelige skadesituasjoner? En annen motgang, kanskje?
Ja, det har jeg alltid blitt veldig motivert av. Det er nesten sånn at hvis jeg har vært skadet selv, så har jeg aktivt oppsøkt historier om folk som har slitt med de samme skadene, og så sett hvordan de har klart det, da, og så blitt inspirert og motivert av det. Så det er jo litt sånn, for eksempel Aksel Lund Svindal, som jeg nevnte i stad, måten han liksom har kommet tilbake fra så mange kneoperasjoner og stygge fall. Da viser han på en måte at det alltid vil være mulig, da. Det er jo litt sånn der klisjéaktig, og man kan si hva man vil om den tankegangen, men jeg synes det er stort å se, da. Så man, ja, jeg prøver å bruke andre sine historier og bli inspirert av det, og så tror jeg jo at man må finne sin måte å håndtere motgang på, da. Det blir ikke nødvendigvis noe lettere der og da av at folk har gått gjennom lignende ting, men jeg tror i hvert fall for min del så er det noe jeg kan bruke til min fordel.
Jeg tar kanskje ikke helt feil da, hvis du trives med sånne amerikanske sportsfilmer, sånn typ Coach Carter og sånn da, når liksom en gjeng møter litt motgang, og så står de i det, og så har de suksess til slutt.
Ja, jeg kan synes det er inspirerende, og det er jo litt det jeg synes er gøy med idrett også, da, at folk kommer tilbake, og resultatet er aldri gitt, ikke sant? Idrett er veldig uforutsigbart. Plutselig så kommer det noen som overrasker skikkelig, og det er derfor vi synes det er gøy å se på, ikke sant? For du vet liksom ikke hva som skjer, og hvis den prestasjonen til de som er ute på der har en sånn historie i tillegg, da. For eksempel de to alpinguttene og Lukas Bråten og han Atle Lee McGrath, som vant dobbelt nå, og som hadde samme skade på samme tidspunkt, og jeg så liksom de gikk og tråkket opp Olympiatoppen og sleit seg gjennom en lang rehab, da, så lykkes de nå, da synes jeg jo det er ekstra kult på deres vegne.
Hvordan jobber du konkret for å nå målene dine?
Det er jo egentlig først og fremst gjennom å ha ganske tydelige mål, da. Det har jeg alltid vært veldig nøye på, helt fra jeg begynte å løpe egentlig, at jeg satt meg tydelige, konkrete mål, både kortsiktige og langsiktige. Og da synes jeg det mye enklere å motivere seg. Da har du noe som du vet at du har lyst til å oppnå, så er det viktig at det målet liksom gir veldig mening for deg. Da. Mm. Og at det er selvfølgelig tilpasset ditt nivå. Da jeg begynte å løpe, så var det på en måte bare det å komme til NM var jo et prosjekt som jeg brukte 2 år på. Liksom. Så da ga det ikke så veldig mye mening å ha som mål å komme til VM, men du kan liksom drømme om det og fantasere litt om det oppi hodet, men det ville vært så langt fram i tid at det ville ikke gitt noe sånn umiddelbar motivasjon der og da, så da måtte du finne ting som var litt mer realistisk. Og så driver seg veldig av å sette litt høye mål nå da. Jeg synes det er veldig kjedelig hvis folk ikke tør å sette seg høye, hårete mål. Og jeg tror gleden ved å nå et mål som er en sånn skikkelig stretch er mye sterkere også da. Så det er noe jeg prøver å være litt bevisst på nå, at man tør å sette seg høye mål, og ikke minst tør å si det høyt. Da. Og så kommer det jo litt press og forventninger og sånn, med en gang man åpner munnen og sier at man skal til VM eller OL, eller ta norsk rekord, eller hva det måtte være. Og derfor så tror jeg mange kan bli litt sånn skremt av det. Da. Det blir litt sånn redd for å mislykkes. Det er jo veldig menneskelig å ha det i ryggmargen, og det har jeg jo kjent på selv også, men nå som jeg er i den situasjonen jeg er, da, jeg er ganske nærme å få til det jeg har drømt om, så føler jeg nesten det er mer å mislykkes hvis jeg ikke tør å gå for ting. Da. Hvis du liksom legger en demper og dysser ned forventningene og ikke tør å ha litt press og forventninger. Da. Og i bunn og grunn så er jo det å, hvis du har litt forventninger på skuldrene, så betyr jo det bare at folk tror at du kan få til noe, ikke sant? Fordi du er relativt god. Det er mye morsommere det enn hvis folk ikke forventer noe av det, at du bare står på start, og så betyr det på en måte ikke så mye. Så man må prøve å snu det litt til sin egen fordel, og se på det som egentlig et privilegium. Det betyr bare at du kan oppnå noe skikkelig stort.
Mm. Er det sånn å forstå at du skiller liksom mellom mål, høye mål og drømmer?
Ja, til en viss grad. Men etter hvert så kommer jo kanskje de målsetningene nærmere og nærmere det som en gang var bare en fjern drøm. Og så til slutt så kanskje når man den drømmen gjennom at man har satt seg veldig små mål og tatt de stega. Men jeg tror jo det er lett at man kan drømme seg litt bort. Og det er jo gøy det, men det gir på en måte ikke så veldig mye annet enn at du liksom ser veldig langt fram, så for min del så har det vært lettere å sette mer konkrete mål.
Treningen du og kanskje 90% da, av hardtsatsende nordmenn gjennomfører nå, er nok så strømlinjeforma og innsidig, sett i større perspektiv. Da. Det krever enorm tålmodighet, dedikasjon og gjennomføringsevne. Hva er det som inspirerer og motiverer på veien i en sånn treningsverdag?
For min del så har jeg egentlig lært meg å bli veldig glad i den daglige prosessen og utviklingen da. Og har prøvd å egentlig finne motivasjon og glede i det, og liksom legge ned en bunnsolid jobb over tid. Og jeg tror jo, det er som vi snakket om, det er viktig å ha mål, og ofte er jo de resultat fokusert, eller at det er et tidsmål. Men etter hvert så har jeg også tenkt litt på at det er viktig å ha at man kan bruke den hverdagen og den treningsjobben man gjør og sette seg mål der. Da. For det er lenge mellom mesterskap og løp, og den enkleste måten å komme dit er jo å gjøre ting så riktig som mulig hver eneste dag. Så for min del kan det være inspirerende å se at jeg blir litt grann bedre på terskel i løpet av 3 uker. Liksom det kan også gi en form for mestringsfølelse, og da skjønner du at du er på riktig spor.
Tenker du at du drives, altså det å drives av fremgang, at det er en fordel med tanke på liksom dedikasjon?
Ja, det tror jeg. Og det tror jeg var viktig for meg som startet veldig sent med løping også, at jeg klarte å glede meg over min egen fremgang. Hvis jeg hele tiden skulle sammenligne med de andre som var 19-20 år, som lå milevis foran, så hadde det vært lett å bli veldig demotivert. Da. Snakker jo ofte med kompiser om mitt første friidrettsmesterskap, som var et junior-NM på Brandbu i 2016, hvor Sigurd Skjeseth vant 5000 og lappet meg 2 ganger. Og jeg kom desidert sist. Og ja, hvis jeg hadde lagt opp den dagen, så tror jeg ingen hadde tenkt, oi, nei, her gikk vi glipp av en fremtidig VM-deltaker, liksom. Men da var det jo veldig viktig for meg å bare liksom ha kontroll på min egen utvikling hvert år, da. Og sette meg sånne små mål, og så var den framgangen jeg hadde nok til at jeg klarte å holde meg motivert, da. Og så var det ikke alle de målene jeg satt som jeg nådde heller, selv om de var egentlig ganske sånn oppnåelige. Jeg kom meg ikke til NM i 2017, for eksempel, som var et stort mål. Og da er det også lett å bli litt demotivert. Jeg er 20 år, jeg er 21 år, jeg kom meg ikke til NM engang, liksom. Men i stedet for å bli påvirket av det, så dro jeg jo til høyden den høsten, og det var det også mange som lo litt av og tenkte, hva er det han skal der? Han har liksom 3,58 som pers på 1500, men det var jo også da på en måte fordi jeg klarte å ha et langt perspektiv på ting, da. Og hadde lyst til å bli god på sikt, og da gjorde jeg det som jeg trodde måtte til, litt uavhengig av hvor beskjedne resultatene faktisk var, da. Så da kan man jo på en måte si at jeg klarte å drømme meg litt bort på den tida.
Her er det bare å notere seg, for de som lytter, altså når ikke Jakob kommer seg til NM som 21-åring, da er du jo faktisk eldre enn det Jakob Ingebrigtsen er nå, og så sitter du her bare da 5 år etter å ha løpt VM i friidrett. Så det er håp for alle enn der. Det er inspirerende. Selv så mener jeg begrepet nerd, da, har fått et litt sånn ufortjent dårlig rykte. I enkelte tilfeller så burde det snarere kanskje vært en hedersbetegnelse. Det blir kanskje ikke feil av meg heller å definere deg som en hardbarka løpenørd?
Nei, jeg er helt enig med deg. Jeg ser på nørd som utelukkende positivt, egentlig. Og ja, helt fra jeg begynte å løpe, så ble jeg veldig opptatt av løpere, da. Og så veldig opp til løpere, og dyrka liksom den interessen veldig. Og det var jo rundt 2015-2016, og da var det ikke så mye content som var så lett tilgjengelig som nå. Nå kan du på en måte bare gå på YouTube, og så har Sweat Elite lagt ut 5 videoer av verdensstjerner som trener, liksom. Så, eller du kan høre på podcaster hvor løpere deler alt mulig. Sånn var det ikke nødvendigvis da, da. Så da betalte jeg en del kroner på Flowtrack, amerikansk løpeplattform, som hadde litt sånn små dokumentarer om ofte amerikanske, mer eller mindre kjente løpere, da, og fikk veldig godt kjennskap til mange navn og profiler, og begynte å følge veldig godt med på college-løping og NCAA, og hadde veldig god kontroll på de som var på vei oppover der og sånn, da. Så det har stort sett bare vært inspirerende, og så har det jo gjort at man kanskje vet litt for mye om løper også til tider, da. Det var blant annet nå når vi var i Flagstaff i høst sammen med Ingebrigtsen-gutta, så var vi på en søndagstur der, og så møtte vi en gutt da, som kom løpende, som jeg kjente igjen fra, som går på universitetet der. Så fortalte jeg de at det er sønnen til en som heter Dick Quacks, som var en New Zealandsk legende, som har medalje på 5000 fra 76, tror jeg, som de selvfølgelig visste hvem faren var, da, men de syntes jo det var bekymringsverdig at jeg visste hvem sønnen var, for han er jo egentlig ikke spesielt god, ikke sant? Så det er noen sånne ting som man innser at kanskje er litt for sykt å kunne, men det bunner jo i interesse, da, egentlig. Så jeg tror det har vært med å hjelpe meg. Og så er det jo litt sånn vanskeligere nå når man etter hvert blir bedre og begynner å omgås de folka som man har sett veldig opp til, og løpe mot de, for eksempel. Så da må man jo passe på at man ikke bare er fanboy og har for mye respekt, da. Så det er en balanse, det også.
Ja, og du er jo åpenbart en livsglad type med mange interesser og muligheter. Er det noe du føler du offrer, eller er det litt sånn tunnelsyn, eventuelt sånn genuin, fullstendig kjærlighet for idretten underveis?
Man får jo ofte spørsmål om det. Du må jo offre veldig mye som holder på med toppidrett. Da tenker jeg ofte litt sånn, offre, altså jeg reiser jo rundt i verden sammen med gode kompiser og konkurrerer og utvikler meg, og synes jo det er det morsomste jeg kan gjøre, så det er veldig sjelden jeg tenker at jeg offrer noe. Og der er jeg kanskje litt heldig, da, med at jeg liker litt den livsstilen, den litt enkle hverdagen som løper, litt sånn asketisk, uten at det skal bli helt ekstremt. Men jeg trives veldig godt med det. Og da slipper man på en måte å sitte hjemme en fredagskveld og tenke at, åh, nå skal jeg ha vært på byen med gutta, eller jeg skulle vært på den og den hytteturen, eller jeg har på en måte sluppet unna en del av de tankene fordi jeg trives veldig godt med det jeg gjør nå da. Så litt tunnelsyn er det nok, og så er det jo ikke sånn at jeg lever helt i min egen verden og ikke skjønner at livet har mye annet å by på heller, så det er jo mange ting jeg gleder meg til å gjøre mer av når jeg legger opp, men jeg er veldig inneforstått med at akkurat nå så er det løping som er desidert mest givende da, og det jeg får oppleve gjennom løping, og da føles det ikke som offring, det føles kanskje mer bare som naturlig prioritering da.
Mm. Bra. Det ligger da naturligvis en genuin interesse til grunn da. Men du satser på løping, men for eksempel en karriere som advokat da, er det et iboende element at du, altså, du tør å gå for noe og ikke er redd for å feile? Altså, det er veldig beundringsverdig, det er ikke noe gitt liksom, at man kommer fra, altså, man bor i Norge og skal satse på idrett, at man får suksess. Kan du si litt om det?
Jeg tror på en måte at jeg er ganske god til å ikke være redd for sånne type ting. Selvfølgelig så kan jo tanken slå meg iblant når man sliter og liksom føler at det er bratt motbakke. Da. Er det håp liksom innenfor idretten? Kommer jeg til å kunne leve av det her? Så det har vært perioder hvor man har tvilt på det. Men sånn generelt, så litt som vi var inne på i sted, så tror jeg det er viktig at man ikke er redd for å feile. Da. At man tør å gå litt for ting. Og det er jeg veldig glad for at jeg har gjort. Jeg føler at en del løpere i Norge kanskje synes det er litt vanskelig å virkelig prioritere løpinga da, og slippe litt andre ting og ta det steget. Og det er jo selvfølgelig en litt sårbar situasjon. Det er jo ingen garantier for at det går, og sjansen for at det går er kanskje mindre enn at det ikke går. Og da er det kanskje litt sånn trygt å holde på med flere ting da, og tenke liksom, ja, jeg ble jo ganske god til å løpe samtidig som jeg studerte, eller samtidig som jeg, at det blir veldig sånn mange liksom faktorer som begrenser en da, som også er en slags trygghet kanskje. Men når jeg startet såpass sent og er jo 26 år, blir 27, det er veldig kort den idrettskarrieren, så hvis jeg skulle ha noe håp om å lykkes, så kunne jeg ikke drive og surre med veldig mange ting veldig lenge, da, for da er det plutselig for sent. Så jeg er glad jeg innså det i tide. Da.
Og du nevner jo at du trives veldig godt med det her, og jeg bare da må nevne en favorittøkt her, da. Og nå vil nok Endre Olav Osnes gni seg hendene, kanskje får en aldri så liten pulsøkning, som selvfølgelig folk kan se på pulskruven på Strava-profilen hans, for når du skulle nevne din favorittøkt, så sier du at du er svak for fartlekbaserte terskeløkter. Kan du si litt hva du legger i det?
Ja, det er jo... Fartlek er jo at du går opp og ned i hastighet uten å ha helt pause. Og litt av grunnen til at jeg liker det er kanskje fordi jeg gjør det litt sjeldent. Det er ikke en sånn standardøkt som du... Man kan jo bli litt lei 10 ganger 1000, selv om det har sin sjarm. Men når man kan mikse det litt opp med litt utradisjonelle økter, så gir jo det ja, et litt sånn deilig avkobling. Og så er det den følelsen du kan ha underveis i en fartslek da, som er veldig god. Når du da er på pausen, eller off-kilometeren, eller minutt, eller hva det måtte være, og så ser du ned på klokka, så løper du fortsatt ganske fort, men du føler at du henter deg inn, at dette er en pause, og så ender du opp med en lang, god økt med et bra, bra snitttempo, og, som føles ganske sånn effortless. Da. Det er jo... Jeg tror alle som har et forhold til løping kjenner jo den følelsen av at ting går fort, men det går lett. Sånn slags flyt-feeling. For noen så kan jo det være 3 blank, men for andre kan det være 4.30. Men jeg tror følelsen er ganske lik. Da. Og den føler jeg det er lett å få i en fartslekøkt. Så det hender iblant at jeg må bi meg ut for de.
Så hvis folk har sett mye stigningsløp, eller 10 ganger 1000, i feeden på Strava, så tenker jeg det blir en boost nå for fartslekbaserte terskeløkter. Særlig hos Endre Olav, tenker jeg.
Jeg får håpe det.
Vi er veldig glade for å ha med Norges ledende nettapotek, Farmasiet, på laget. For hos farmasiet.no så tilbys det mange forskjellige kosttilskudd og produkter til trening. toppformen, den må du naturligtvis jobbe for selv, men med koden trening 20, altså trening med liten t, 20, så får du i hvert fall 20% rabatt og produktene levert hjem. Og da, Sindre, da du allerede et godt stykke på veien.
Ja, det jo som du sier, treninga som det aller viktigste, så den må du jobbe hardt for. Men det kan jo være at man trenger for eksempel hjernetilskudd. Vi løpere har jo et høyt forbruk av hjern, så det jo ganske ofte at man trenger det, blant annet B-vitaminer, D-vitaminer, spesielt når man går inn i vintermørket. Og som ultraløper og terrengultraløper så man jo påkrevd å ha bandasjer og sånne ting på løp, så det kan man jo finne på farmasi.no, i tillegg til gnagsårplaster, ikke minst. Selv om man har gode sko og gode sokker, så er det sånn at når man løper mye, så kan man jo få gnagsår. Da det fint å kunne kjøpe det på farmasi, få det rett i postkassa, klar for videre kilometer og opprettholde kontinuitet i trening. Så farmasi, der har de alt du trenger da. Men ikke toppformen. Den må du ut og jobbe for selv.
Jeg tenkte vi skulle ta litt om kosthold. For det kanskje forskjell på det helsemyndighetene definerer som et sunt kosthold, og hva som kanskje optimalt kosthold for prestasjon. Sånn form av innhold av fiber i forkant av treningsøkter, mengde karbo versus fett og protein, timing, sånne ting. Og et av ditt foretrukne måltid for konkurranse og trening er jo lyst brød med honning eller Nutella. Det er liksom ikke kanskje det man anbefaler, hverken som tannlege eller i helsemyndighetene, men ja, kan du si litt om forholdet til kost da?
Ja, akkurat sånn før løp eller viktige økter, så er jo egentlig prien at det bare skal være lett fordøyelig. Da. Så er det selvfølgelig en fordel hvis det smaker greit i tillegg, men da er det lett å ty til noe lyst brød eller noe som du vet at du håndterer bra. Men nei, i forhold til kosthold, jeg jo ikke akkurat noe ekspert, da, men jeg prøver jo å spise relativt sunt og variert. Men jeg jo glad i søtsaker og er på ingen måte noe sånn ekstremist som ikke spiser sjokolade eller godteri eller sånne ting. Men selvfølgelig i perioder av året så må man jo kanskje stramme inn litt. Da. Det er jo ingen hemmelighet at det er en fordel å være litt lett når man løper. Ikke nødvendigvis så lett som mulig, men toppidrett handler jo om marginer, og da er det jo ikke helt unaturlig at man prøver å hente litt på vektoptimalisering også. Da. For noen kan jo det være rett og slett å bli litt tyngre og sterkere. For min del så er det å være litt lettere i perioder. Men får man ikke seg nok næring i de periodene, så blir man jo skadet eller fungerer dårlig. Så pri 1 er jo alltid å spise nok og få i seg nok næring til å restituere og ha nok energi. Da.
Og hva er din go-to liksom, snack eller godteri?
Det blir ofte noe som inneholder sjokolade altså. I en eller annen form. Ja. Det er svak for det.
Ja. Altså jeg husker jeg var på butikken, skulle handle noen greier for Sondre Nordstrand-Moen, en gang vi var oppe i Kenya, og han hadde et lidenskapelig forhold til Haribo, så budsjettet røyker jo på det. Men jeg kan vel også sitere han på at han mener suksess smaker bedre enn sjokolade. Men jeg har skjønt også altså det forholdet ditt til sjokolade. Du har sagt at når du er pensjonist, så kommer du til å spise sjokolade hver dag.
Ja, det tror jeg. Da er det ikke noe som heter vektoptimalisering når du er pensjonist. Så da må man nyte det livet har å by på, og en av de tingene er sjokolade.
Og noe du nøt nå i 2022, det var jo mesterskap. Jeg har skjønt at det foreløpig er på en måte høydepunktet i livet. Kan du si litt om hvordan det var å representere Norge i mesterskap?
Ja, det var naturligvis veldig stort. Det startet jo med VM i Eugene, Oregon, som jo er løpingens mekka i USA, og for en romantiker som meg, så var jo det en perfekt destinasjon. Så jeg startet jo den oppkjøringen egentlig med å kjøpe en bok som heter Bowerman and the Men of Oregon, som jeg hadde på nattbordet og leste litt hver dag, mens jeg da trente mot å forhåpentligvis komme meg til VM, og det var jo en litt sånn bevisst strategi, både for å motivere meg, men også blir litt ekstra kjent med den historien det stedet har, da. Så det var veldig gøy å komme dit, til Hayward Field, som er litt hellig grunn, og være en del av et norsk landslag. Og litt tilbake til det at jeg er en skikkelig nerd, da, så var det jo kult å være i utøver landsbyen der og går rundt i matsalen og oi, der Barega eller der White Man eller El Bacali eller du hadde liksom alle de store var der da. Så det var kult å føle seg som en del av det. Og så var det også sportslig, så var jo ikke VM noe sånn veldig suksess. Jeg røyk ut i forsøket og hadde egentlig ingen god dag. Så det var jo sånn sett en skuffelse. Men jeg føler samtidig at jeg klarte å legge litt vekk den der respekten for andre løper og sånn, som tidligvis kan ha vært litt utfordrende for min del. Da. For jeg sto på start og egentlig hadde riktig mindset. Så jeg føler jeg lykkes med en del, selv om det ikke materialiserte seg i noen sånn kjempegod tid eller plassering. Og der synes jeg egentlig Leif Olav Alnes var veldig, veldig hjelpsom for oss som hadde lite erfaring underveis i mesterskapet der, og ga mange gode råd. Jeg husker han blant annet sa at han hadde vært med på så mange mesterskap og sett liksom debutanter bli tatt av stundens alvor, da. Og det beskrev han litt som at de kunne liksom være i godt humør og sånn på pre-campen, og så når det nærmet seg løpet, kanskje dagen før, da, så det ut som at de hadde vært i begravelsen til bestefaren sin, for eksempel. Mm. Og så kommer du på løpsdagen, og da ser det ut som de er på vei i sin egen begravelse. Så jeg føler jeg unngikk det, da. Jeg føler ikke jeg ble tatt liksom, av stundens alvor. Og det betyr jo ikke at jeg ikke syntes det var sinnssykt fett å varme opp med Evan Jager, liksom. Men jeg klarte å ikke liksom, helliggjøre han til noen sånn uslåelig løper, da. Så jeg dro fra VM egentlig med mange gode inntrykk, og så er det jo lett at man sier sånn når man er debutant at jeg har lært mye og fått mye erfaring, og det er jo en sånn der setning som jeg nesten føler går litt på repeat hos folk som er i sitt første mesterskap, og sikkert mange ganger med rette, men at det er litt lett å gjemme seg bak det hvis det går dårlig, da. Så jeg var litt opptatt av at jeg faktisk måtte lære noe og dra med erfaring og ikke bare si at man gjør det. Så når jeg da kom til EM noen uker etterpå, så var jeg heldigvis i mye bedre form, og fikk egentlig en helt rå uke i München, og fikk hele den fulle mesterskapsopplevelsen med å gå til en finale, da, som var veldig stort. Når man løper et forsøk, så føler man at man er med, men hvis man ryker ut, så er man ikke helt med i gamet, liksom. Man er ikke med å prege mesterskapet, men med en gang du går til en finale, så får du liksom et par dager imellom der, og du går liksom og kjenner på ting på hotellet og har et helt støtteapparat som liksom legger til rette for akkurat at du skal prestere, og jeg digger liksom den følelsen der, da. Og det tror jeg har litt med at jeg alltid har sett opp til idrettsfolk og det de driver med, og så følte jeg at jeg var litt i den posisjonen selv, da. Så det i seg selv var veldig stort.
Det var ganske rått øyeblikk der når du løp ned oppløpssida og fistbumpa med en annen der. Var det planlagt, eller kom det helt sånn på instinkt?
Nei, det kom helt på instinkt. Det var litt sånn der bare et veldig kult øyeblikk, som absolutt ikke var planlagt, men det ble noen kule bilder ut av det. Og så det var litt den følelsen at jeg hadde veldig god kontroll, da, i forsøket. Det synes jeg var veldig tilfredsstillende, at du liksom kjente at det var på en måte en selvfølge at jeg skulle til den finalen jeg først var ute på der, da. Og ja, det var når jeg først kom til finalen, og da er det jo et helt annet trøkk. Da løper man på kvelden, og det er mange flere på tribunen. Og,
ja, 50 000, eller?
Ja, det kokte ordentlig på Olympiastadion, og det var en veldig rå følelse, for vi er jo i callroom under stadion, så da får du ikke helt med deg trøkket. Men så inngangen der var at vi liksom kom opp fra kjelleren, og så fikk vi en liten smakebit på stemninga, og så gikk vi ned igjen i en tunnel, og så gikk vi rundt hele banen til 3000 hinderstarten. Men på den veien så var det en del områder som ikke var helt lukka, så da fikk du på en måte sånne små drypp av stemninga. Da. Så da vi sto og ventet der, så var det var et par tyskere i finalen på hjemmebane, og da var det jo folk som kom liksom løpende ned fra setene sine høyt oppe for å liksom peppe opp de og ta på dem og sånn. Så vi fikk veldig sånn følelsen av at dette betydde veldig mye. Så da jeg sto på start der, så 3000 hinder er jo på bortre langside. Da ser man jo rett på liksom publikum i høydesvingen, da, kan du si. bak vanngrava. Og der sto familien min og hadde sånn svær plakat med Botera på, da. Så når jeg sto på start, så jeg liksom rett på de bokstavene. Så det var et veldig kult øyeblikk å kunne dele det med de, for det er jo på en måte de som virkelig har vært med på hele reisen, kan du si, som idrettsutøver. Og det er de som har sett alt jeg har vært igjennom sånn helt ufiltrert hjemme. Og alltid lagt til rette, helt fra jeg var liten og kjørt meg på land og strand rundt for å holde på med idrett. Og nå reise rundt og se på. Det var hyggelig å kunne gi litt tilbake til de også, da. Og det er jo litt som vi snakket om i stad, at man må finne ting som er meningsfullt. Og tidvis som idrettsutøver så kan det jo føles litt sånn meningsløst også, å løpe rundt og rundt i ring mens noen tar tida på deg. Og så er det, på en måte. Men det de mesterskapene egentlig gjorde for min del, var at det var med å gi veldig mye mer mening til ting, når du ser at du kan gjøre folk glad og stolte og inspirerte gjennom det du selv presterer. Da blir det med en gang litt mer meningsfullt. Så det er jeg veldig glad for at jeg fikk oppleve. Og jeg tror når man først har vært i mesterskap og fått smaken på det, så er det veldig lett å ville tilbake igjen dit. Da. Så det må man jo selvfølgelig jobbe hardt for.
Ja. Og den reisen her, altså for all del, den har jo vært lang, men på øverste nivå så er det kanskje lenge. Men du har vel kanskje, ja, kanskje en 10 års tid da, igjen på øverste nivå, forhåpentligvis. Men om 10 år da, skal jeg be deg tilbake igjen til en sånn recap her av karrieren din. Så vi får lage en teaser her nå for denne episoden. Kan du si litt om hvordan det har gått i karrieren din? Litt om 10 år.
Oi. Ja, 10 år. Da har man i hvert fall vært i OL, da, som er et stort mål. Og så er det jo fristende å si at man har norsk rekord på 3000 hinder også. Hvis de to tingene er i boks, så tror jeg kommer til å være ganske fornøyd og se tilbake på en lang og god karriere. Og så er det jo også, en ting er jo alle disse prestasjonene, men det er jo også alt rundt, ikke sant? Alle folka man blir kjent med. Alle stedene man får lov til å dra. Så hvis jeg kan holde på med det i 10 år til, så er jeg sikker på at det kommer til å berike livet på mange andre måter enn bare en tid, da, eller en plassering. Ja.
Og kanskje et nesten like stort øyeblikk, da. Målet har vært når du vant 1500 meter. Forøvelsen på Bislett Games 2019. Kan du si litt om det?
Ja, det var veldig stort, faktisk. Det føler jeg kanskje var litt gjennombruddet mitt også. Det store målet den sesongen var å løpe under 3.45 på 1500, husker jeg. Og når jeg da løp 3.42, så følte man at man begynte å se tider som kunne potensielt ta deg til mesterskap, da. Det var jo på den tida hvor et EM-krav var så vidt under 3.40. Det har jo blitt litt strengere nå. Men grunnen til at det var veldig spesielt, var jo fordi at det var på Bislett, da. Det er et sted som jeg alltid dro med familien og så på Bislett Games lenge før jeg begynte å løpe. Det har liksom alltid vært en greie. Så jeg husker jeg satt der året før sammen med pappa og så på, da var det vel 3000 meter på forøvelsen, husker jeg. Og da sa vi liksom sånn, ja, neste år så løper sikkert du her. Så det var veldig sånn naturlig mål, da, å få løpe Bislett Games, selv om det ikke er Diamond League-programmet. Så når jeg da vant der, så jeg tror faktisk det var det første løpet jeg har vunnet også. Det er jo veldig sjeldent man vinner løp. Jeg kan telle på én hånd omtrent de gangene jeg har vært først over mål, så det i seg selv var jo veldig gøy. Og selvfølgelig på den stadion med all historikken og bra med publikum. Så det er nok en kveld jeg sent vil glemme.
Og Norge har jo hatt noen veldig dyktige løpere, da, på 3000 hinder, men sammenlignet med andre øvelser, da, andre idretter, så skaper ikke løperne satse på det her, de største overskriftene. Og mediene sitter på enorm makt, da, i det å styre nyhetsbildet, og hva folk interesserer seg for. Har du noen tanker om det?
Det handler veldig mye om profiler, da. Med en gang du får en en utøver som er god i en øvelse, så blir det jo det man blir opptatt av. Det var ikke 400 meter hekkfeber i Norge før Karsten Warholm kom heller, liksom. Så det er jo litt hva utøverne selv klarer å skape. Nå husker jo ikke jeg noe fra Jim Svenøy sin karriere, da, som er han som har norsk rekord, men hans tider står seg veldig godt i dag. Han hadde jo kjempet medalje i EM og blandet seg bra inn i VM, så det er nesten litt synd at han ikke har fått mer cred for det, selv om jeg ikke akkurat husker hvordan mediebildet var på den tiden, men det har jo også litt med hvordan personlighet man er, og i dag så er jo det å være idrettsutøver handler jo ganske mye om å markedsføre seg selv også, og være aktiv og sette litt fokus på seg selv, da. Jeg tror jo løping lenge har slitt litt med det at vi ikke har egentlig klart å skape storylines om de som er ute på der, da. Det er jo egentlig den der Team Ingebrigtsen-dokumentaren er jo et veldig godt eksempel på det, at Henrik ble jo nummer 5 i OL og tok EM-gull før den serien egentlig kom. Men det var jo ingen som anerkjente det noe sånn voldsomt, men med en gang folk ble kjent med hele historien, hele familien, og så de på NRK og liksom følte at man kjente gutta, så ble det noe helt annet, ikke sant? Og det kan jeg jo kjenne litt på selv også, hvis du ser på et Diamond League-løp, og så står det bare 15 tynne, raske gutter der, og du ikke vet hvem noen av de er, så er det vanskelig å være veldig engasjert i det løpet. Men med en gang du for eksempel følger en av de på Strava, da, og er godt kjent med det han har trent, den jobben han har lagt ned, så er det mye morsommere å se om han perser litt bak i feltet enn hvem av de 5 kenianerne som vinner. I hvert fall er det sånn for min del. Så med en gang man har kjennskap til folk og litt hva de står for og hvem de er, så det er jo et ansvar man har litt selv som løper, og media selvfølgelig også må klare å skape de historiene. Det tror jeg er litt viktig.
Det var et mer reflektert og godt svar enn jeg nesten hadde håpet på, det må jeg si. Det var meget bra. Vi må ta litt grann trening da, i teori og praksis. Har du en sånn definert treningsfilosofi?
Jeg har jo på en måte det, men jeg er jo langt ifra noe fysiolog eller en som kan veldig mye om trening på den måten. Det jeg kan er jo fra egen erfaring, veldig erfaringsbasert. Men i løpet av årene man har holdt på, så har man jo på en måte utpenslet en slags filosofi, da. Og nå har jeg jo vært min egen trener i 2,5 år også, så da har man jo blitt litt tvunget til å være mer bevisst, da, på alt man gjør.
Så du har faktisk hatt en utøver, du, i VM?
Det har jeg, så det håper jeg kan legge litt godt til rette for en eventuell fremtidig trenerkarriere, da. At jeg har noen trenermeritter å vise til. Men nei, jeg hadde jo en trener i Gular, da, som heter Asgeir, som var veldig flink til å la meg ta del i treningsplanleggingen. Det føler jeg at jeg drar nytte av nå, da. At jeg alltid har hatt veldig eierskap til det vi har gjort, helt ned på detaljnivå, at jeg fikk være med å planlegge økter og komme med innspill og ta del i det. Så hvis det ikke hadde vært for det, så tror jeg det hadde vært vanskelig å være selvstendig nå, da. Men det handler jo veldig mye om terskeltrening, da. Det er det vi begynte med eller var det jeg kom inn i da jeg begynte, det var etablert. Så det var veldig naturlig at man begynte med det, og så har jo den norske modellen vist seg å fungere veldig godt. Så da, så lenge jeg har hatt utvikling med den type trening, så har det vært helt naturlig å fortsette i det sporet, men hele tiden ta det litt til neste nivå, da, i form av mengden man gjennomfører. Så det er jo for øvrig ganske interessant å se hvor populær den norske dobbeltterskelmodellen har blitt, da. En ting er jo sånn i Sverige og Finland, liksom, at folk gjør det der, men nå er det jo store anerkjente amerikanske treningsgrupper som kjører dobbeltterskel fordi Marius Bakken begynte med det i Norge, så det er egentlig litt sprøtt. Men ja, treningen er jo veldig bygd rundt det, da.
Ja. Og selvfølgelig når du løper da 3000 meter hinder, så kan du ikke basere deg på terskel. Det kan jeg love. Da løper man langt over terskel. Det løpes brutalt fort. Det er jo, for din del, det er jo 2,47 på kilometeren når du skal basere hindret. Så du må jo åpenbart også evne det å jobbe med høy laktat. Kan du si litt om det her, Altså en ting å trene dobbelt terskel og sånn, men du må jo også ha noe X-faktor i treninga. Hvordan trener du hardøkter?
Ja, det vel kanskje, hvis det noe i det jeg gjør som skiller meg fra det tradisjonelle, så det jo litt hvordan jeg har kjørt hardøkter da. De siste to årene så har jeg egentlig kun litt sånn sporadisk løpt den tradisjonelle bakkeøkta på lørdager. Jeg har ofte kjørt litt egne varianter på bane. Og det noe jeg egentlig har litt tro på, da, at man innom litt mer relevant fart større deler av året. At det ikke noe man begynner med i april. I hvert fall for min del så føler jeg at det har gitt et litt annet stimuli enn å kun løpe 200 meter i bakke. Mm. Og det jo litt som du sier at man kommer jo langt med terskel, og jeg tror på en måte man kan løpe fort på en 3000 meter kun ved å ha god terskelfart, men du vil aldri få ut det fulle potensialet uten å gjøre spesifikke ting. Da. Mm. Så for min del så har jo det er sjeldent jeg løper økter med hinder, men jeg har løpt mye i 3000-5000 fart på store deler av året, egentlig. Da. Og følt at det har vært ganske gunstig, uten at du liksom topper formen av den grunn. Mm.
Mm. Og når du løper så mye terskel, altså også noen av de her virkelig harde øktene, så er det jo også viktig å trene rolig utenom. Hva er rolig trening for deg?
Nei, rolig trening har vel egentlig alltid basert seg på en følelse. Det har aldri vært noe tidspunkt i karrieren hvor jeg har tenkt sånn, nå skal jeg ut og løpe rolig 10 kilometer, da må jeg løpe 4.30 eller 4.20 eller hva det måtte være. Så rolig kan det egentlig være alt fra 4 blank til 4.30. Det er ikke så ofte jeg løper saktere enn det, men det hender det jo hvis man er sliten nok. Mm. Så det kommer jo litt an på hva slags type treningssystem man står i. Da. Men dagen etter en dobbeltterskel så er jo rolig ofte veldig rolig, fordi du er sliten. Løper du litt mindre mengde på høy intensitet, så kan det jo rolig være litt raskere enn bare daffing også, og sikkert være hensiktsmessig. Men sånn treninga vår er lagt opp, så er det ikke på de rolige øktene at du tar veldig store steg. Da. Mm. Så rolig nok er vel på en måte viktig for å få høy kvalitet på de dagene hvor man virkelig skal bygge. Også tror jeg det er viktig at man ikke løper så sakte at man løper på en helt annen måte enn det man gjør vanligvis også. Altså, ofte for meg så blir det sånn rundt 4-15, liksom, men jeg er ikke låst i den farta på noen måte.
Nei. Og som vi skjønner da, så er ditt moralske kompass da speilet inn sånn mellom 2,0 og 3,0 ofte. Men når du da først trener hardt, hvor hardt trener du da? Måler du laktat da?
Ja, det hender jeg måler laktat etter hardøkter. Men det er egentlig bare for å se litt hvor mye det kostet, og litt sånn for å ha et sammenligningsgrunnlag hvis jeg skal kjøre samme økt noen måneder etterpå, eller neste år og sånne ting. Mm. Men jeg måler aldri laktat på hardøkter, og så justerer jeg farta etter det, da, sånn som jeg gjør på terskel. Mm. Så da blir det mer bare for dokumentasjonen sin skyld. Mm. Men man er jo avhengig av å ha noen ordentlige hardøkter, da, før man skal ut og løpe fort i konkurranse. I hvert fall er jeg det. Så det er jo litt sånn typisk for den overgangsperioden fra vår til sommer og sånn, at man begynner å trøkke til litt mer på trening. Mm. Men det er sjeldent at man har de der helt i kjellerne har røktene også. Det er mer sånn at det er hardt og ordentlig vondt, men du ligger ikke og kaster opp etterpå.
Men hvordan planlegger du liksom treningsuke? Sånn, ser du etter en viss totalmengde, altså en mengde med terskel, noe X-faktor, drilløvelser, hekkeløp og sånn?
Jeg har jo ofte en sånn formening om hvor mange kilometer jeg skal ende opp på når søndag kveld kommer. Mm. Men ofte er det jo bygd rundt kvalitetsøktene, så de er liksom de viktigste, og så fyller jeg på med rolig trening og en langtur og styrke og hekkedrill og sånne ting innimellom. Så det er jo et bredt spekter av ting man skal ha med seg før det er en komplett uke, da, kan du si. Men det er tirsdag, torsdag, lørdag som er de dagene som planlegges mest nøye. Da.
Mm. Og da er det sånn typisk 5 ganger 6 minutter på morgenen og 10 ganger 1000 og klassiske dobbeltterskel?
Det er veldig den klassiske modellen. Største forskjellen for min del er at jeg ofte løper bare 8 km i terskel i stedet for 10 da, på hver økt. Mm. Litt fordi jeg ikke har tålt så mange kilometer i høy fart. Mm. Og så kjører jeg ofte en sammenhengende terskeløkt på morgenen i stedet for 6 minutter av den ene dagen.
Okay. Hva er hensikten bak det?
Ja, det er egentlig litt sånn... Jeg har alltid hatt det som en del av terskeltreninga. Sånn klassisk amerikansk tempo run, egentlig. Kanskje litt fordi jeg ofte så at det var innholdet i treningsuka til alle disse folka som jeg drev og nørda rundt. Og også litt fordi at jeg føler at det gir meg en ganske god sånn aerob styrke. Litt som en fartslek, da, at du aldri stopper, at du på en måte løper kontinuerlig over tid. Selv om jeg ikke skal ut og løpe en halvmaraton eller en maraton, så synes jeg effekten har kjentes bra ut. Altså, det er egentlig bare basert på det.
Mm.
Kan være at resultatet hadde vært akkurat det samme om jeg hadde løpt 6 minutter, men det får vi aldri svare på. Og det er jo litt det som er kjipt med at man bare har én karriere også, for det er veldig mange treningssystemer man kunne tenke seg å prøve ut, som man kanskje ikke får tid til. Og når man da har funnet et system som fungerer godt, så er det lett å holde seg til det. Men selv om den norske modellen viser seg å være veldig effektiv for veldig mange, så tror jeg ikke det er den eneste gulloppskriften. Jeg tror man kunne oppnådd cirka samme resultat med et helt annet treningsopplegg, egentlig.
Mm. Og du nevner at du legger din egen plan, men sparrer du med noen? Har du noen sparringspartner eller en trener som ser litt over?
Ikke sånn konkret, siden jeg skilte veier med Asgeir, kan du si, da jeg bytta fra Gular til Ullkisa, så hadde vi en sånn liten periode etter det, hvor han var litt inne i bildet, og vi snakket trening litt.
Mm.
Men de siste 2 årene så er det ingen som har sett på treninga mi, eller hatt noe finger med i spillet når det gjelder innholdet. Så alle baneøkter og alltid oppladning til løp og mellomløp og sånn har vært fra eget hode, da, kan du si. Men selvfølgelig inspirert av andre og ting jeg har lært på veien.
Mm.
Men det har jo tidligvis vært litt krevende også, fordi du må jo ta stilling til mange ting som en trener egentlig kan gjøre for deg.
Mm.
Så det har jo vært perioder der vi har slitt veldig med å finne ut akkurat hvilken økt jeg skal kjøre før et løp, for eksempel. Og så har du nesten ikke tatt den avgjørelsen før du er på stadion den dagen, så da har jeg jo noen ganger savnet litt en trener som bare har gitt meg et program, og så har jeg gjort det, og så slipper du å vurdere så mye og hele tiden kverne på de tankene, da. Men jeg tror da jeg har lært mye av det også. Men det jeg kan si og har nevnt før, for så vidt, er jo at mellom VM og EM i sommer så fikk jeg ganske god detaljert hjelp av Philip, da. Inni en sånn litt vrien periode mellom 2 mesterskap. Du har på en måte prøvd å pike til et VM, og så har du en lang hjemreise fra USA, og så har du ikke så god tid på å omstille deg til et EM. Da. Det er jo en situasjon som jeg hadde null erfaring med. Og da var det veldig til stor hjelp, og at han gikk helt ned på sånn detaljnivå, da, og ga meg et veldig konkret program. Da slapper jeg litt av de tingene jeg akkurat nevner, med det, sånn at du tviler litt på dine egne avgjørelser og sånn.
Kan du si litt om det der? Altså, fordi vi kjenner jo veldig godt til den liksom, norske modellen, og det er liksom sånn, nesten folk blir til slutt lei av å høre om den her klassiske dobbeltterskel og bakkeøkta, altså, men akkurat inn mot en konkurranse så er det litt mer sånn usikkert, da, hva de beste gjør. Kan du si litt om hva Philip hjalp deg med der, inn mot EM?
Ja, det er jo som du sier at den treninga som hele Løpe-Norge, med noen veldig få unntak, gjør fra oktober til mai, er jo veldig enkel, egentlig.
Mm.
Og da handler det bare om å egentlig få så mange like uker som mulig, og bygge et veldig godt grunnlag, da, stort sett. Og så er det med en gang man skal begynne å konkurrere, og pike og sånne ting, at du står overfor en del mye vanskeligere problemstillinger, da.
Mm.
Det synes jeg ofte man ser også, at mange er i veldig god form i mai, starten av juni, kanskje løper sine beste baneløp da, fordi det er da de er best trent, og så begynner man å gjøre det man tror er hensiktsmessig for å toppe formen, og så ender man egentlig bare med at kurven går stakt nedover gjennom hele sesongen. Og der har jeg vært selv noen år også, at jeg aldri finner tilbake til den gode formen som jeg hadde på våren. Og da har det ofte vært fordi jeg har trent for lite terskel, at jeg liksom ikke har vedlikeholdt de tingene som er så viktige. Det andre er jo litt sånn krydder oppå på en måte, men i hvert fall sånn type løper jeg er, hvis jeg ikke har det i grunnlaget, da er jeg egentlig sjanseløs da. Så det han hjalp meg med var jo litt den der balansen der. Hvor mye skal du trene mellom to løp, for eksempel? Når er det riktig å prioritere terskel? Når er det riktig å prioritere konkurransefart? Så det som var litt godt å se var at det var en del av de tingene jeg kunne fra før. Det var ikke sånn helt nytt alt sammen. Men så var det selvfølgelig innspill og endringer som jeg ikke har tenkt på, da, som gikk litt på sånn, for eksempel, nå trenger du ikke å trene terskel den dagen. Nå er det 300 meter i konkurransefart, eller 400 meter, eller sånn og sånn som gjelder. Det å kunne ringe til han rett etter forsøket, finne ut hva skal jeg gjøre, nå har vi 3 dager til finalen. Hvor lenge skal du ligge med beina høyt på hotellet, liksom, hvor mye skal du være i aktivitet, alle de tingene er jo litt individuelt selvfølgelig også, så da må man jo finne ut hva som funker for deg, men det å ha noen å spare med var definitivt verdifullt da.
Kult. Vi må innom litt høydetrening. Vi snakket om litt der å satse, gå for ting, og du er jo litt fersk i gamet da, med høydetelt. Det er ikke så veldig mange som har benyttet seg av det nå. Har du gjort deg opp noen formeninger om effekten av det?
Nei, egentlig ikke helt. Det har jo litt å gjøre med at når jeg kom hjem fra Flagstaff og var litt sånn småsjuk og droppet EM-terreng og sånn, så har jeg egentlig ikke brukt høydeteltet siden det, fordi kroppen ikke har føltes helt i vater ut. Da. Så da har jeg fjernet liksom alt ytre stress. Så jeg føler ikke jeg har fått forsket så mye på det som jeg hadde håpet. Men jeg hadde, føler at jeg hadde god effekt av å bruke det før jeg dro til høyden, og jeg brukte det jo en del i september og oktober. Men som så mange andre ting i idretten, så er det vanskelig å vite hvor stor rolle det spiller. For det er så mange faktorer og variabler som spiller inn på prestasjonen, ikke sant? Så du kan på en måte ikke si at det var på grunn av høydeteltet, men jeg har jo trua på høydetrening generelt, da. Det å tilbringe mye tid i høyden, og tror at det er noe som kan bidra godt. Og så ja, droppet jeg jo et høydeopphold nå, for eksempel, så det er jo ikke til enhver pris. Du må være i så god trening at du kan takle det som skjer der oppe. Da. Det sa egentlig Henrik Ingebrigtsen, hadde en ganske god, sånn, godt bilde på det. Han var jo ikke med oss til Flagstaff nå i høst, fordi han ikke var helt i bra nok slag. Da. Så han pleide å si at høyden er litt som et forstørrelsesglass. Så de problemene du har i lavlandet, de blir bare større hvis du drar opp dit. Da. Så det er jo sånn for min del nå, da. Når du sliter litt med et eller annet, så ville det bare blitt enda tydeligere på over 2000 meter. Da.
Ja. Mm. Og du sier altså, det å ligge i høydetelt er jo et fysisk stress på kroppen, men jeg har skjønt at det er litt sånn mental stress, og det lager ganske mye lyd. Selv så er jeg ganske var for lyder da, når jeg sover, så jeg bruker jo sånn sove i ro. Det er jo et fantastisk produkt, ja. Bruker jeg hver natt. Hvordan er det for din del når du sover i det hele tatt?
Nei, jeg sleit litt med det i starten, og så kom jeg i kontakt med han som solgte meg det, og så viste det seg at det fantes en sånn liten del som man kunne koble på, som fjernet veldig mye av den lyden som var inne i teltet. Så nå går det egentlig helt stille for seg. Men de første ukene så var jeg jo litt skeptisk og tenkte at det her bråker jo litt for mye og kan gå ut over søvnkvalitet og sånn. Og da er det jo plutselig mot sin hensikt igjen, ikke sant? Hvis du ender opp med å bare sove dårlig. Så jeg er heller ikke noen fan av å ha mye støy rundt meg når jeg sover, så nå funker det heldigvis bra da, så får vi se når jeg tar det i bruk igjen. Men ja, det er jo litt sånn som jeg har beskrevet meg selv som nysgjerrig da, det er jo en sånn ting man er litt nysgjerrig på og har lyst til å teste ut, akkurat som høydetrening. Så ja, man må bare se hva slags effekt det er, og kanskje får man aldri svaret på det heller, men så lenge det ikke skader, så gjør man ikke noe gærent.
Vi var jo innom det, nå sitter du her i Grøg og Skjule, du skulle egentlig vært på treningslær med Ingebrigtsen. Jeg må ta litt det her om å trene med Jakob. Altså, for deg og kanskje også for en del av de som lytter, så faller det sikkert ganske naturlig, da, der du er i karrieren nå, at du er og trener med Jakob. Men det kan jo kanskje oppleves ganske annerledes da, når du ser tilbake på karrieren om en 15-20 år. Og for å sette det litt sånn i perspektiv, så er det litt som å, det kan sammenlignes med å dra på treningslær med typer som Michael Jordan, Michael Phelps, Roger Federer, Tiger Woods, eller Kipchoge, Lionel Messi. Da. Hvordan er det å trene med Ingebrigtsen, og kanskje spesielt Jakob da?
Nei, det er jo stort da. Men så er det som du sier, og jeg har ikke tenkt så mye over det aspektet som du nevner der, hvor stor han egentlig er. Litt fordi man kjenner han litt fra før, og har vært litt i miljøet og sånt, men det er nok noe man kommer til å se tilbake på, og det er nok også litt sånn, jeg var jo i Colorado før jeg dro til Flagstaff og traff de, og da fortalte de i Colorado at jeg skulle bo og trene med han, så reaksjonen deres var jo nesten mer sånn at det gikk opp for meg hvor stort det var, ikke sant? For de syntes jo det var sinnssykt fett. Og det er det jo, det er jo verdens beste løper. Så det er veldig interessant å få innsikt i det han gjør. Og så er det jo, bekrefter jo også litt det man vet om toppidrett, at det er sjeldent noe hokus pokus eller snarveier. Det er bare bunnsolid jobb hver eneste dag. Så det er ikke noe sånn ekstraordinært som foregår. Han er selvfølgelig veldig god på gjennomføring av ting. Men det er det også mange andre som er. Det er lett at man liksom hyller de beste, selvfølgelig med rette fordi de er best, men det er jo ikke alltid at det skyldes at de er helt ekstreme på ting nødvendigvis, da. Men det er de som får de beste resultatene, og da tenker man at det er verdens mest seriøse idrettsutøver. Liksom. Og han er jo fryktelig dedikert, har vært i mange år, og det er vel kanskje akkurat det at han har holdt på så lenge som gjør at han er god. Da. Han har fra så tidlig alder bygd et så utrolig solid fundament, da, og klarer fortsatt å utvikle det med små justeringer i treninga. Så da er det jo umulig for andre egentlig å ta igjen det. Og så kjente jo ikke jeg Jakob sånn veldig godt før vi dro dit. Jeg kjente Philip, men har aldri vært tett på Jakob på den måten. Så jeg synes det var veldig interessant å snakke med han om trening og om ting han opplever, og det er jo helt utrolig å tenke på alt han har vært igjennom, og så er han fortsatt, når du snakker med han, så føler du at du snakker med en 40-åring, ikke sant? For han har så mye erfaring, og har vært igjennom så mye, og det jeg kanskje føler er litt underkommunisert når man snakker om, han er jo litt det vi var inne på i sted med press og forventninger, fordi nå, når han løper, så vi blir jo nesten ikke imponert, vi blir i hvert fall ikke overrasket, det er litt sånn, vi forventer jo bare at han skal hente hjem gull, ikke sant? Ta verdensrekorder, og da vi var der, så var jo det den perioden det begynte å bli annonsert ting som skulle skje innendørs, og det løpet de skulle ha løpt i Barcelona nå nyttår og sånn, hvor han liksom leser på sin egen telefon at Jakob Ingebrigtsen går for verdensrekord på nyttårsaften, da er det sånn, åja, gjør jeg det? For det er liksom der lista ligger, da. Og at han alltid leverer når hele Norge forventer det, da kan man virkelig snakke om å ha en nasjon på skuldrene, da. Og han har jo egentlig aldri skuffet, selv om han selvfølgelig er supermisfornøyd med sølv i Eugene, så er jo det også en veldig god prestasjon. Det er jo ikke, han choker jo ikke, liksom. Så det synes jeg er beundringsverdig, da, at han hele tiden klarer å takle de situasjonene. Og det har jo stormet greit rundt han på grunn av andre ting også. Og han har jo bare reist og løpt verdensrekord på 1500 innendørs, mens det virkelig sto på i familiære settinger. Da. Så, ja. Så han har en enorm evne til å stenge ut ting. Da.
Apropos familiære settinger, altså det gikk jo rykter en periode om at Gjert laminerte de her treningsplanene, men jeg regner med når det er på samling, så er det små ting som skjer da, som gjør at man kanskje må justere litt i planen. Opplevde du det noen gang, at dere på en måte sitter rundt lunsjbordet, og så er det små ting i planen, dere detaljer da, som dere må justere på?
Ja, i hvert fall sånn på individuelt plan. Nå var vi jo fire stykker der, med Magnus Tuv Myhre også. Og for de som var i god flyt, så gjorde man det som sto på den laminerte planen. Men når man er fire utøvere, så er det jo alltid noen som opplever noe som gjør at man må tilpasse. Og det tror jeg også de alltid har vært veldig flinke til. Å justere og justere i tide, og gjøre sånne små grep. Og så for Jakobs en del så er det jo også hele tiden gjøre litt nye ting, eller litt mer av det som funker for å bli bedre. Da. Han kan jo på en måte ikke fortsette å trene sånn han gjorde for 3 år siden, så han må også ha noe å implementere som gir noe litt nytt, eller litt mer av det som har fungert. Da. Så det er en stadig utvikling i den planen deres også.
Mm. Du er jo åpenbart en veldig reflektert type, en tenkende type. Kan du si, er det noen ting i karrieren på en måte som du gjerne skulle gjort annerledes?
Det er et godt spørsmål. Når man legger opp en dag, så kommer man i hvert fall sikkert til å se de tingene litt tydeligere. Det er kanskje litt vanskeligere når man er midt oppi det. Jeg føler at karrieren min har vært relativt sånn, den har fulgt en veldig naturlig utvikling på ting. Da. Og jeg føler jeg har ikke hatt noe sånn fantomkarriere, men jeg har på en måte alltid tatt det naturlige neste steget, og i hvert fall gjort det jeg tror skal til på et gitt tidspunkt for å komme til neste steg. Så det er ikke noe jeg per nå angrer på, eller tenker at jeg hadde vært veldig mye bedre hvis jeg hadde gjort sånn og sånn. Men hvis du spør meg i den episoden om 10 år, så vil jeg nok tro, når man har fått ting litt på avstand, at det er lettere å reflektere litt rundt det.
Ja. Og med all respekt for Dennis Hauger, altså når jeg først har portrettintervjuet med Aurdals store sønn, man har kommet så langt til praten, så er det sikkert sånn at de som ikke er så veldig interessert, de har dette. Så da må vi ta for oss 3000 meter hinder prestasjonen din, da, litt mer i detalj. Først kan vi kanskje definere litt sånn hvor stor forskjell det er mellom 3000 flatt og 3000 hinder. Du nevnte i stedet 30 sekunder. Det er kanskje hvis du er spesielt godt trent da, for hinder. Sånn som for min del, som aldri har løpt et hinder, så er det vel snakk om, da kan det fort være 1,5 minutter kanskje, eller?
Ja, jeg føler jo ofte de som aldri har løpt hinder, men som har ganske gode perser på flatt, de tenker jo kanskje litt opp i sitt eget hode at de ser på 3000 persen, og så plusser de på 30 sekunder, og så tenker de at det er nivået. Da. Sånn er det nok ikke for alle. Du må ha et visst anlegg for det, tror jeg. Takle litt den der rytmeforstyrrelsen og harde landinger, og det blir jo muskulært banka på en helt annen måte. Jeg føler meg jo helt annerledes dagen etter et 3000 hinderløp enn etter et flatt løp. Så det er litt andre kvaliteter, men hvis du ser på de som har gjort litt innsats for å løpe fort på 3000 hinder, så er jo sånn fra 35 til kanskje helt ned til 20 sekunder, hvis du er veldig god. Så ja, noe rundt der.
Ja. Og jeg tenker sånn, det er naturlig for deg å tenke 8-15 etter hvert, hvis du barberer da 1 sekund på runden da, på 3000 hinder. Jeg har gjort en arbeidskravsanalyse da, for å løpe 8-15, og da estimeres den VO2 max over 84. Har du testet det, eller?
Jeg har faktisk aldri testet VO2 max.
Okay.
Så om den er 85 eller 78, det aner jeg ikke. Og jeg har vel egentlig også tenkt at dit jeg har kommet i karrieren, så og det er selvfølgelig gøy å se hva det tallet er, men jeg tror ikke det resultatet hadde påvirket så mye hva jeg hadde gjort på trening fremover, uansett. Da. Så for min del har det vært mer interessant å sette på terskelfart, selv om jeg heller aldri har gjort en laktatprofiltest. Men jeg føler jo litt at når man trener mange av de samme standardøktene på terskel, så har du en litt sånn terskeltest hver uke, egentlig.
Ja. De andre i teamingbristen, har de noe forhold til VO2 max?
De er innom iblant på Olympiatoppen og tester VO2 max og terskel, men jeg vet faktisk ikke hva de har blåst noen av de.
Ja.
Kan se for meg at det er relativt høyt, men det er jo ikke sånn alltid at løpere har noe sånn voldsomt skremmende tall heller, fordi det er andre kvaliteter som gjør at de løper fort, da. For eksempel helt vild terskelfart.
Ja, jeg vet jo det. Altså når, jeg var jo til stede på her Breaking 2-prosjektet i Milano med Nike, og da selekterte du ut liksom løpere på toppnivå, og da var jo Eliud Kipchoge blant, altså han kom med fra en enorm løpsøkonomi da. Han hadde ikke i nærheten av samme VO2 max som for eksempel han som hadde verdensrekorden på halvmaraton den gangen. Så ja, det er jo flere sider ved det. Men selvfølgelig, jeg vil jo tro du på skuddhold til noe i hvert fall rundt 84-85 der, men ja. En aerob terskel over 19,5, jeg vet ikke hvordan du definerer terskel.
Nei, hvis du i en lab så løpes det vel 6 meters drag, tror jeg.
Ja, flat mølle.
Nei, det er jo ofte det som skjer litt da, når løpere kommer inn på sånne testprotokoller, at det er 1,5 eller 1,7, og så løper man mye saktere enn det man gjør vanligvis. Jeg forholder meg alltid til flat mølle når jeg løper intervaller. Så jeg på en måte ikke så mye vinning i å skru opp den prosenten litt, annet enn at jeg løper saktere. Men jeg har jo løpt 6 minutters drag over 19,5 og målt terskel utenfor en lab, da, så jeg vil jo egentlig sjekke av den.
Ja, bra. En 3000 meter er raskere enn 7,45, en 1500 raskere enn 3,39, og en 800 meter under 1,50. Hvordan ligger den her?
Jeg løper 7,51 da, i sommer. Da var jeg jo ganske bra form. Skal jeg løpe den 3000 den dagen det var EM-forsøk, så tror jeg hadde løpt fortere enn 7,51, men jeg er ikke så veldig glad i å sitte og prate om tider jeg kunne ha løpt, så få holde seg litt for god til det, men tror ikke jeg veldig langt unna 7,45 i toppform i hvert fall.
Bra. Og skal man hevde seg i mesterskap da, så man avhenger også en ekstrem toppfart av siste 1000. Er det noe du jobber med å utvikle?
Ja. Og det er jo litt sånn det man opplever i mesterskap også, ikke sant? At hvis man ser på tidene etter forsøkshitene, så er det jo lett å se sånn, for eksempel i VM i sommer da, så hadde det holdt for meg å løpe 8,21, som er persen, for å komme til finale. Men 8,21 er jo ikke 8,21, ikke sant? Hvis det går veldig rolig i 2000 meter, og så eksploderer den siste 1000. Da er det mye vanskeligere å løpe så fort. Og det er jo der du liksom ser de beste som har pers på 8 blank, da, og strekker litt på beina og løper 2,40 eller 2,35. Det er på en måte ikke så vanskelig for de. Fordi de har så mye å gå på, så det å komme billig til siste 1000 i et mesterskap er jo nøkkelen på 5000 for eksempel. Ikke sant? Hvis du puster veldig lite når siste 1000 åpner der, så er det jo til din fordel. Så det er noe jeg må definitivt jobbe med, og så er jo spørsmålet hvordan utvikler man det? Og jeg tror at den type hurtighet, hvis vi kan kalle det, eller fart, går veldig mye på kapasitet. For å løpe 2,40 en kilometer i seg selv er jo ikke så fort, så du må jo bare ha de ressursene tilgjengelig. Og det er jo lettere jo bedre kapasitetstrent du er, da. Jeg tror i hvert fall for min del er det vanskelig å trene opp sånn ren hurtighet så veldig mye. For eksempel for å løpe fort på en 800, da. Det kunne jeg aldri... Så jeg kunne sikkert ha løpt OK, men da ville det vært på grunn av fart, altså kondisjonen, mener jeg, og ikke på grunn av hurtighet.
Ja. Og jeg har fanget opp i en samtale her, du har nevnt både Evan Jaeger og noe 8 blank, da. Er det liksom, er det en grense du ser for deg å bryte en gang? Og da også selvfølgelig ta med passion til Evan Jaeger, da.
Ja, han har jo et legendarisk løp fra Paris, hvor han tryner i 2015, og løper 8 blank med det fallet, så det er jo veldig synd hvis han aldri bryter den. Men der må jeg vel egentlig svare nei. Jeg tror at det er så fort at jeg aldri kommer til å løpe så fort.
Det skal jeg også følge opp da om 10 år.
Ja, vi får se om 10 år da. Man skal aldri si aldri alt det der, men da er man på tider som veldig få i verden har gjort, da, og egentlig ingen hvite som har løpt under 8 en gang. Og mange av de som har løpt under 8 har vært dopa, dessverre. Så det er jo mer realistisk å se på sånn 8-12 og Jim Svene. Jeg føler hvis jeg skal klare det, så må også ting klaffe veldig. Og så er det da 12-13 sekunder derfra igjen. Det tror jeg egentlig er umulig.
Ja. 8-12 er altså 2,44 på kilometer når du skal over hinder. Så ja, folk kan jo prøve seg på en kilometer på 2,44. Det er ikke så mange som når det, tror jeg. Det er ganske fort.
Ja.
Men ja, du hører jo litt på musikk før kvalitetsøkter og konkurranser, og blant annet du har et forhold til Allo A Dance. Du er bedre på fransk uttale enn meg, og Can't Hold Us med Macklemore. Hvordan lader du opp til konkurranser? Prøver du å gå inn i en sånn boble og ta på headset og sånn, eller?
Ja, til en viss grad så er det. Ofte nå, de løpene man løper, så er man jo i utlandet på et hotellrom, og starten er sent på dagen, så det er grenser på hvor tidlig man kan gå inn i den bobla og liksom ligge og riste av motivasjonen i senga. Så jeg prøver å gjøre det på de riktige tidspunktene da, og også store deler av løpsdagen koble litt av og tenke på litt andre ting. Så musikk er jo en ting man kan bruke. Jeg bruker ofte å se på eldre løp og sånt på PC-en før jeg drar til stadion. Jeg synes det kan gi liksom vel så, ikke av meg selv, vel å merke, men andre inspirerende løp eller sånne ting da, som kan vekke litt de følelsene man vil ha. Og så er det litt sånn indre dialog og bruke litt sånne verktøy, og så må man finne riktig spenningsnivå da. Det er ikke nødvendigvis at det er så høy tenning som mulig heller. Det kan også gå gærent.
Og som tidligere så skal jeg ikke gjøre den praten her til en kontaktannonse. Jeg skal ikke røpe av telefonnummeret ditt, selv om det henger nok høyt i kurs. Og denne episoden hadde fått sin rosin i pølsa, om jeg også ga mine kvinnelige lyttere det nå. Men for de som skulle ønske å kontakte Jakob da, for en date, så kan jeg tipse om å invitere ham på drømmeferie til Frankrike for å oppleve natur og kultur og gastronomi. Eventuelt så er det vel kanskje ikke vondt å be heller om en tur til New Zealand eller Fedrelandet Algerie.
Ja. Det stemmer bra det. Og så må ikke terskelen for første date være i et av de landene heller. Altså. Jeg kan være med på mer lavterskeltilbud.
Ja, fordi jeg skjønte at du har noen guilty pleasure i det å se romantiske filmer også.
Ja, den er... Ja, faktisk.
Hvilken er favoritten? Kjenner du til Dagboken?
Ja, den er sterk. Det er jo en film jeg har sett flere ganger enn man burde, føler jeg. Så derfor faller den litt inn i guilty pleasure kategorien.
Men det er ikke en dårlig sjekkereplikk der hvis en jente sender en slider inn i en DM på Insta nå og ber deg med på Dagboken.
det er stor fare for at responsen blir positiv.
Ja, nei, vi skal la det ligge der, men da er folk i hvert fall klar over det. Må oppsummere litt her, eller se litt i kula fremover. Har du noe kortsiktige, langsiktige ambisjoner med løpinga som du kan røpe her?
Ja, jeg har jo det. Og ja, nå har jeg tidligere snakket om at jeg ikke er redd for å uttale mine mål. Og i år så er jo det å komme til VM. Og den enkleste måten å gjøre det på er jo å løpe under 8-15. Og så finnes det selvfølgelig et rankingsystem som kan gjøre det mulig uten å nødvendigvis løpe under det direkte kravet. Men ja, å være god nok for det. Og så på lang sikt så er det jo OL da, i Paris i 2024, som er både et mål og en drøm. Og så etter det så har jeg på en måte ikke noe sånn helt klart for meg hvor karrieren går videre. Jeg håper at jeg kan holde på lenger. Men det avhenger jo veldig av hvordan ting går. Da. Det er jo avhengig av resultater og trivsel og veldig mange ting i livet. Så jeg utelukker på en måte ikke det ene eller det andre, men det er de to sesongene som kommer da, som jeg på en måte har definert veldig tydelig hva jeg ønsker å oppnå.
Du nevnte jo det tidligere også, det her, altså muligheten da, for å jogge gjennom en maraton på 2,20. Og jeg regner med at om 10 år, når vi sitter her og spiller en sånn recap, så kriger Ulriksen fortsatt etter den 2,20-grensa. Så da kan du kanskje stille som pacer da, for Ulriksen om 10 år.
Ja, hvis Christian ikke har løft under 2,20 om 10 år, så ser jeg det som min plikt da, å stille opp i Berlin antageligvis. Men jeg unner han å klare det før den tid. Og,
det er jo flere som gjør, altså. Ja. Absolutt. Men drømmen lever videre så lenge han ikke klarer det.
Ja, det... Jeg tror han kommer til å klare det da. Det er lett å miste trua på noen hvis det går litt stang ut over tid, men... Vi må fortsette å heie på Christian.
Absolutt. Vi er mange som følger med. Det her var fantastisk interessant. Tusen hjertelig takk for at du tok deg så god tid. Og jeg snakker vel på vegne av alle her når jeg sier at vi kommer til å følge godt med på det som skjer både sesongen her og inn mot OL i Paris neste år. Så vi får ønske deg masse lykke til. Det blir kjempespennende.
Ja, det var kjempehyggelig å få komme inn i hulen.
Veldig stas. Og ja, du får en fortsatt fin dag, og lykke til da, med helsa. Vi krysser fingre for at du snart er tilbake igjen i god trening, og da kommer resultatene som er følge av det.
Det satser vi på.
Glimrende.